16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Otvorena investiciono-razvojna konferencija u Srebrenici. Republika Srpska obezbijedila 3 miliona, vlada Srbije 10 miliona maraka za projekte u ovoj opštini. Sve što je Srpska obećala za razvoj Srebrenice bit će realizovano, poručio predsjednik Dodik.
Zvaničnici Srpske i Srbije položili vijence na spomenik srebreničkim žrtvama u Potočarima.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježen u Banja Luci i Beogradu.
Slovenija postavlja žičanu ogradu prema Hrvatskoj.
Odbojkaši Brčanske mladosti i njihove sugrađanke odbojkašice Jedinstva danas imaju prvi nastup u Eurokupovima u sezoni.
Danas nadprosječno toplo za ovo doba godine, sutra slično vrijeme. Na dvodnevnoj investiciono-razvojnoj konferenciji o Srebrenici koja je otvorena jutros učestvuje više od 200 predstavnika iz BiH i zemalja regiona kao i predstavnika međunarodnih organizacija. Očekuje se da nakon predstavljanja privrednih i prirodnih potencijala ove nekada bogate opštine budu obezbijeđena sredstva za revitalizaciju Banje Guber kao i drugih resursa kojima raspolaže Srebrenica. Najviše pažnje na skupu izazvalo je učešće premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je u ime vlade svoje zemlje donirao 10 miliona maraka za obnovu kapaciteta u Srebrenici. Znatna sredstva izdvojila je i Republika Srpska, izvještava Radan Škipina.
Najkonkretniji gest na danas otvorenoj investicionoj razvojnoj konferenciji o Srebrenici učinili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Srpska i Srbija učestvovaće sa više milijonskim iznosima u obnovi izgradnji privrednih, ekonomskih i infrastrukturnih projekata u Srebrenici, najavili su Dodik i Vučić.
Danas ću ovdje reći da vlasti Republike Srpske da će u narednom vremenu za podršku budžeta u naredne dvije budžetske godine opštini Srebrenica dati po 500.000 maraka, dodatno 2 miliona za određene projekte koje ćemo se zajedno dogovoriti. Znači ukupno 3 miliona u smislu obezbeđivanja ovih uslova koji smo rekli da su potrebne da bi se privukli investitori.
Vlada Republike Srbije na jutros održanoj sednici u Beogradu donela je odluku da izdvoji 10 miliona maraka, 5 miliona evra, koje su odmah na raspolaganju na sljedeći način. Dakle, 2 miliona evra ili 4 miliona maraka prebacit ćemo direktno na račun opštine Srebrenice. Imaćete na vašem računu taj novac u ponedjeljak, a zajednički sa vama, sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom želimo da oformimo tim koji će da radi na objektima.
Republika Srpska je do sada ulagala i nastavit će da ulaže u Srebrenicu, jednako kao i druge opštine u Srpskoj, naglasila je predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Naravno da želim kao predsjednik vlade da kažem u ime vlade da ćemo stati iza svakog od tih projekata i naravno olakšati život, dakle, svim našim građanima u Srebrenici, ali isto tako u drugim opštinama, pokazujući zapravo da nam je važno i da ravnomjerno razvijamo Republiku Srpsku. Mi smo kao vlada u prethodnih godina, dakle, uložili u Srebrenicu negdje od preko 50 miliona konvertibilnih maraka.
Drugi učesnici skupa se nisu izjašnjavali u iznosu donacije za Srebrenicu, osim predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizića, koji je izrazio opredjeljenost za učešće u realizaciji nekog od 15 kandidovanih projekata. Načelnik opštine Srebrenica Čamli Duraković podvukao je da Srebrenica ima velike prirodne potencijale za razvoj privrede, industrije i turizma, među kojima se posebno ističe Banja Guber, i da dolazak velikog broja učesnika predstavlja garanciju za bolju budućnost.
Danas je prilika da svi zajedno doprinesemo da 11. novembar 2015. godine bude historijski dan za Srebrenicu i sve nas. Ne sutra, ni preko sutra, nego upravo danas. Ne kroz obećanja i lijepe riječi, nego konkretnim akcijama i projektima obnove.
Stanovnici Srebrenice uglavnom očekuju prosperitet nakon investiciono-razvojne konferencije.
Ja se nadam da je ovo posljednja šansa za Srebrenicu i za ovaj mladi narod.
Pa nadam se da će postići nešto ovim, da će otvoriti radna nova mjesta, da će dobro doći omladin.
Narod otprilike očekuje normalno neki prosperitet u vidu više zaposlenja mladih ljudi, stambenih jedinica. Znači, Srebrenica treba da doživi progres.
Konferencija se nastavlja sutra predstavljanjem mogućnosti zajedničkih ulaganja kao i mjera stimulisanja investicija koje pruža opština Srebrenica. Održavanje skupa obezbjeđuju jake snage MUP-a Republike Srpske.
Nakon zvaničnog obraćanja i predstavljanja resursa Srebrenice na investiciono-razvojnoj konferenciji održana je konferencija za novinare, pripremila Zorana Marković.
Konkretne odluke donesene su na početku konferencije u Srebrenici, naglasio je načelnik ove opštine Ćamil Duraković. Posebno se zahvalio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na izdašnoj pomoći, ali i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Skromno nismo očekivali tolika sredstva koja su velika za našu malu opštinu. 5 miliona eura će promijeniti sigurno život građana Srebrenice u raznim segmentima. Još jednom od srca u ime građana Srebrenice želimo zahvaliti predsjedniku vlade Srbije gospodinu Vučiću. Mi ćemo opravdati njihovo povjerenje i ovo što su nam iskreno dali. Zatim predsjedniku Republike Srpske gospodinu Dodiku, koji je također obećao i rekao da će u 2 godine pomoći budžet opštine sa 1 milion maraka i određenim sredstvima u iznosu od 2 miliona maraka koja će biti implementirana u infrastrukturne projekte.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je zadovoljan jer će se nakon ovih investicija riješiti neki od gorućih problema u ovoj opštini. Sve što je vlast u Srpskoj obećala Srebrenici bit će i realizovano u saradnji vlade i lokalne zajednice, istakao je Dodik.
Zahvalan sam svima koji ovdje učestvuju u ime Republike, prije svega gospodinu Vučiću i odluci koju je njegova vlada donijela, i mislim da ovo nije samo financijska pomoć, nego jedna veoma važna poruka koja dolazi iz Beograda i od vlade Srbije i samog premijera Vučića.
Prije početka investicione konferencije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i premijer Srbije Aleksandar Vučić poklonili su se žrtvama Srebrenice i položili cvijeće i vijence u memorijalnom centru u Potočarima. Cvijeće su položili i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Na konferenciji za novinare Vučić je naglasio da se majkama ne mogu vratiti izgubljena djeca, ali da se može graditi bolje budućnost. Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsjednice udruženja Majke Srebrenice Munire Subašić da je Vučić svojim jutrošnjim činom priznao genocid, Vučić je odgovorio:
način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam, a i ono što želim da govorim, govorim ja. I niko drugi ne mora da govori o moje ime.
Dvodnevna investiciono-razvojna konferencija nastavljena je prezentacijama resursa i uspješnih projekata iz ove opštine.
Od pokušaja linča premijera Srbije Aleksandra Vučića tokom komemoracije u Potočarima kod Srebrenice prošla su 4 mjeseca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pod plaštom ugrožavanja istrage još ćuti. Taj napad bio je udarna vijest svih svjetskih medija, ali nedovoljan motiv za ekspresnu istragu i pronalazak izvršilaca i nalogodavaca. Pokušaj linča polako odlazi u zaborav, pripremio Stjepan Zlikovac.
Najsvježiji današnji odgovor iz BiH tužilaštva na pitanje u kojoj je fazi istraga o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića ne mijenja se u protekla 4 mjeseca. Glasi, istraga je u toku. Premijer Srbije danas boravi u Srebrenici, ali uz brojne policijske snage. Toliko prisustvo policajaca zasmetalo je i prvom čovjeku Srebrenice, Ćamilu Durakoviću, koji je za napad na Vučića okrivio ljude sa strane. I ovo je za tužilaštvo informacija kao izvještaj svih bezbjednostnih agencija. Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Uroš Pena ponavlja:
ja smo im dostavili sve podatke sa svim izjavama policijskih službenika za koje su tražili. Ostalo je u rukama tužilaštva, odnosno u rukama SIPE.
Zamjenik ministra bezbjednosti Mijo Krešić kaže da ministarstvo nema nikakve nadležnosti nad istragom.
Tužiteljstvo, znači, na svim razinama s policijskim agencijama surađuje izravno, znači bez da obavještava Ministarstvo sigurnosti o bilo čemu.
Za poslanicu u BiH parlamentu Dušanku Majkić nema dileme da je neuređena oblast bezbjednosti. postavlja pitanje.
Treba li član predsjedništva da daje garanciju ili to treba da rade bezbjednosti agencije? Dakle, Bosna i Hercegovina ima puno da radi još u oblasti bezbjednosti i samo ne znam šta trebamo moliti da nam se ništa tako ne dogodi.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ranije izrazio očekivanje da će pored otkrivanja napadača na Vučića biti otkriveni i inspiratori linča. Međutim, očito je da će na odgovore još čekati.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda pod vođstvom Nadema Ilahija boravila je u Sarajevu i Banja Luci od 28. oktobra do 10. novembra kako bi napravila ocjenu najnovijih ekonomskih dešavanja i nastavila razgovore o novom ekonomskom programu koji bi MMF mogao podržati.
Ilahi je rekao kako je vlastima potrebno više vremena da finaliziraju budžete za 2016. godinu koji su od ključnog značaja za mogući program sa MMF-om. Juče je Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine zadužilo sve nivoe vlasti u BiH da do kraja sedmice dostave pisane primjedbe na elemente pisma namjere kako bi se ono usaglasilo sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je da je usaglašen rebalans ovogodišnjeg budžeta Srpske koji bi krajem novembra zajedno sa nacrtom budžeta za narednu godinu trebalo da bude upućen u parlamentarnu proceduru. Govoreći o novom zakonu o radu, Savanović je izjavio da će se radna verzija zakona naći pred socijalnim partnerima 21. ili 22. novembra.
Radna verzija je zakona o radu završena, ona će najvjerovatnije biti raspakovana pred socijalnim partnerima oko 21. 22. ovog mjeseca. I mi ćemo tad sjesti sa socijalnim partnerima, dati im radnu verziju, naravno oni će imati određene primjedbe, te će primjedbe biti koliko su realne, koliko su prihvatljive, uobzirene i konačna radna verzija će ići u proceduru u Narodnu skupštinu. Slažete, rad na određeno, neodređeno vrijeme ostaje, kolektivni ugovor će najvjerovatnije biti prihvaćeni da se do tri godine, svake tri godine obnavljaju, ponavljaju, usaglašavaju poslodavci, sindikat. Prema tome nema ništa spektakularno u odnosu na postojeći zakon što bi unosilo nemir i zabunu javnost.
Banjalučka berza predstavila je danas rezultate prve obavezne multilateralne kompenzacije. Tokom tri ciklusa uspješno je kompenzovano više od 164,2 miliona maraka dugovanja. Najveći dio dugova, čak 100 miliona maraka, kompenzovano je u javnom sektoru i institucijama u vezi sa ovim sektorom, informiše Aleksandar Javorac.
Od prijavljenih 1,8 milijardi maraka dugovanja bilo je moguće kompenzovati više od 389 miliona, rekao je direktor Banjalučke berze Milan Božić.
Od ukupno prijavljenih dugova kompenzovano je nešto više od 16%, a od dugova koji su se mogli kompenzovati nešto više od 42%. U kompenzaciji su učestvovali svi pravni subjekti iz Republike Srpske. Bila je obaveza da se prijavljaju samo dugovi, potraživanja se nisu prijavljivala. Na osnovu svih unesenih dugova, Banjalučka je berza, koristeći algoritam za prebijanje dugova, izračunala koliko se može od toga kompenzovati.
Prva multilateralna kompenzacija pokazala je da se na ovaj način može ublažiti prisutna nelikvidnost privrede Republike Srpske i smanjiti unutrašnji dug, ističe direktorka Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić.
Oslobodila su se neka likvidna sredstva koja sigurno mogu značajno uticati na poslovne tokove u narednom periodu.
Pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske Velimir Kukobat rekao je da je zakonom o multilateralnoj kompenzaciji ovoj upravi dato ovlaštenje da sagleda ko je prijavio obaveze i da sankcioniše one koji to nisu učinili.
Ako se da jedna opšta kategorizacija, odnosno ocjena da je uspjela kompenzacija, normalno da ćemo vidjeti koji su to veliki iznosi koji nisu prijavljeni u multilateralnoj kompenzaciji, vidjeti razloge zbog čega nisu i ono što je zakon nama naložio da kaznimo takve privredne subjekte kaznama od 100 maraka do 10.000 maraka.
Drugu multilateralnu kompenzaciju Banjalučka berza organizovat će u aprilu naredne godine.
16:14. U nastavku dnevnika slušajte.
U Bijeljini uhapšena dva lica zbog krijumčarenja droga, zapljenjeno 400 grama kokaina vrijednosti 40.000 maraka.
Sirijska vlada i opozicija treba da se dogovore o pokretanju procesa ustavnih reformi u narednih 18 mjeseci, navodi se u ruskom prijedlogu reformi za Siriju.
Uoči sutrašnje beogradske premijere dokumentarnog filma Djeca snimljenog u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, u centru Beograda postavljena izložba fotografija sa snimanja filma.
Na području Bijeljine danas su uhapšeni Rajko Medić i Dragoslav Marenović, osumnjičeni za organizovano krijumčarenje veće količine kokaina na području BiH regiona, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U okviru akcije kodnog naziva Colt, koja je izvedena po nalogu tužilaštva, ostvarena je važna saradnja s policijskim i pravosudnim institucijama Srbije. Zapljenjeno je ukupno 400 grama kokaina, čija je vrijednost na ilegalnom narkotržištu veća od 40.000 maraka, istakao je portparol MUP-a Republike Srpske Milan Salamadija.
Tokom realizacije akcije Slobode su lišena dva lica na području grada Bijeljine, lica inicijala RM i DM. Tom prilikom je kod lica zapljenjeno 200 grama opojne droge kokain. Akcija je realizovana na području i Republike Srbije i tom prilikom izvršen je pretres na tri lokacije, i to u Beogradu, Novom Sadu i Kraljevu, i tom prilikom zapljenjeno je 200 grama opojne droge kokaina i određena količina oružja i municije. Lica lišena slobode su predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Slušate Dnevnik. Povodom potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, vijence na spomenik žrtvama banjalučkog veleizdajničkog procesa položili su ministar rada Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić u znak sjećanja i odavanja počasti herojima i svim nevino stradalim u Prvom svjetskom ratu. Opširnije Predrag Vulin.
Banjalučki veleizdajnički proces bio je najveći od 17 koje su vlasti Austro-Ugarske vodile protiv Srba u Bosni i Hercegovini. Tim procesom tokom 1915. i 1916. godine bilo je obuhvaćeno 156 Srba. Zašto veleizdajnički objašnjava istoričar Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Zašto veleizdajnici? Zato jer su pojedinci o kojima je ovdje riječ, njih 156, optuženo da su u sprezi sa srpskim vlastima u Beogradu radili na tome da na silu izvrše izdvajanje Bosne i Hercegovine iz sastava Austro-Ugarske monarhije i da je potom pripoje Kraljevini Srbiji.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je i ulogu Srba iz Bosne i Hercegovine, koji su u sastavu dobrovoljačke divizije dali nemjerljiv doprinos u proboju Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.
Neka je slava svim koji su poginuli i želim da kažem da je s ovih prostora naših učestvovalo u tim borbama 48.000 ljudi i na proboju Solunskog fronta bilo je 25.000 ljudi sa ovih prostora koji su dali svoj puni doprinos.
U Srbiji je 11. novembar proglašen za državni praznik jer je na taj dan 1918. godine potpisano primirje u Prvom svjetskom ratu. O značaju i ulozi Srbije govori i doprinos pobjedi saveznika, i to prva saveznička pobjeda na Ceru, bitka na Kolubari, bitka na Kajmakčalanu, proboj Solunskog fronta, istakao je generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić.
Danas odajemo poštu velikoj nesrazmjernoj žrtvi koje je Srbija podnela. Podsjetit ću samo da je Srbija ostala bez trećine svoga stanovništva, a da među preživjelima je bilo 9% invalida.
I na spomenik solunskim dobrovoljcima u Sokocu danas su položeni vijenci povodom dana potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu. Vijence su položili zamjenik ambasadora Srbije u BiH Gordana Božić te delegacije opštine Sokolac i udruženja potomaka i poštovalaca srpskih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je danas vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom državnog praznika Dana primirja u Prvom svjetskom ratu.
Nikolić je u knjizi utisaka napisao da su Srbija i njeni saveznici pokazali velikodušnost potpisivanjem primirja sa onima koji su spremali pogrom u svijetu i da Srbija i danas želi da pomogne u ostvarivanju mira za sve. Dan primirja predstavlja dan kada su 11. novembra 1918. u 11 časova u željezničkom vagonu sile Antante potpisale primirje sa Njemačkom, čime je okončan Prvi svjetski rat.
Ostale vijesti iz regiona i svijeta. Izvjesno je da će Srbija u naredne 4 godine biti članica Izvršnog savjeta UNESCO, a odluka o tome bit će donesena danas na generalnoj konferenciji te specijalizovane agencije UN-a, rekao je Tanjugu ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković.
Izvršni savjet je zapravo vlada ove organizacije, tako da će za razliku od prethodnog perioda, Srbija u periodu između dvije generalne konferencije aktivno učestvovati u odlučivanju u svim domenima djelovanja UNESCO, naveo je Tanasković.
Slovenija je počela da podiže žičanu ogradu prema Hrvatskoj kako bi spriječila nekontrolisani ulazak izbjeglica. Ranije jutros kamioni sa žicom za ogradu stigli su u slovenačko mjesto Veliki Obrež u blizini granice sa Hrvatskom.
Postavljanje ograde počelo je na više lokacija, pišu slovenački mediji. Vojnici su počeli da odmotavaju žicu i postavljaju ogradu duž slovenačke strane rijeke Sutle, koja razdvaja Sloveniju i Hrvatsku. Više od 170.000 migranata i izbjeglica ušlo je u Sloveniju od sredine oktobra, kada je Mađarska zatvorila svoju južnu granicu sa Hrvatskom, preusmjerivši njihov priliv ka Sloveniji.
Moskva želi da se sirijska vlada i opozicija dogovore o pokretanju procesa ustavnih reformi u narednih 18 mjeseci poslije prijevremenih predsjedničkih izbora, pokazuje nacrt dokumenta u koji je Reuters imao uvid.
Prijedlog koji je Rusija sastavila prije međunarodnih razgovora o Siriji ove nedjelje ima 8 tačaka koje ne isključuju učešće predsjednika Bašara el-Asada u izborima, zašto njegovi neprijatelji tvrde da je nemoguće ako se želi mir. Izabrani predsjednik će imati funkcije glavnog komandanta oružanih snaga i kontrolu nad posebnim uslugama i spoljnom politikom, navodi se u dokumentu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nije ušla u trku na oružanju, već da je potrebno nadoknaditi ono što je propustila prethodnih godina.
On je istakao da je nedostatkom financija tih godina prva na udaru bila vojska i da se nije ulagalo u naoružanje, rekao je Putin na sastanku s predstavnicima ruske namjenske industrije. Sputnik je javio i da je Putin zahtijevao da se potpiše sporazum s Jermenijom o formiranju zajedničkog sistema protiv vazdušne obrane na Kavkazu.
Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je danas da je njegova vlada zatražila od Vrhovnog suda da poništi inicijativu parlamenta Katalonije o proglašavanju nezavisnosti ovog regiona.
Katalonski parlament usvojio je početkom sedmice rezoluciju o početku procesa odvajanja od Španije s ciljem da se samostalna država formira u narednih 18 mjeseci. Rajoy je rekao da Kataloniji neće biti dozvoljeno da se odvoji od Španije.
Banja Luka je domaćin 5. festivala nauke koji je okupio 20 izlagača, među kojima su predstavnici univerziteta u Republici Srpskoj. Manifestacija čiji je cilj promocija nauke i istraživačkog rada otvorena je u Banjalučkom domu omladine. Prilog pripremio Slaven Dimitrić.
Ovogodišnji festival nauke izazvao je interesovanje mnogih ljubitelja nauke koji mogu da vide različite eksperimente iz fizike i hemije, hologram, robota od Lego kockica, 3D printer i druge zanimljive sadržaje.
Veoma lijepa manifestacija, stvarno možemo da naučimo puno toga i se upoznamo što je korisno za školu, posebno za nas koji smo sad pri kraju osnovne škole.
Super je, vidjela sam ovdje kod zubarica i vidjela sam kako se popravljaju zubi, možemo saznati nešto novo.
Predstavljajući tehniku rada, studenti Visoke škole unutrašnjih poslova Banja Luka izazvali su pažnju mnogih posjetilaca. Absolventkinja fakulteta unutrašnjih poslova Ranka Todorović.
Čim lice, dakle, da li dodirne palcem, da li čitavom šakom, on zbog tih određenih substanci koje izlaze jednostavno iz kože se poveže s ovim prahom. Putem tog određenog praška otisak postaje vidljiv.
Otvarajući festival, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da je znanje strateški resurs Srpske.
Mislim da smo sadržaj obogatili, mislim da smo dobili jednu formu. Festival nauke opravdava razlog njegovog organizovanja. Mi ga organizujemo u novembru mjesec s obzirom na to da je 7. novembar svjetski dan nauke.
U okviru ove manifestacije u Muzeju Republike Srpske bit će postavljen planetarijum i organizovane posjete učenika osnovnih i srednjih škola, a nekoliko banjalučkih fakulteta organizovat će dane otvorenih vrata. Nagrade najboljim naučnicima bit će dodijeljene sutra na Svečanoj akademiji u Banskom dvoru u Banja Luci.
Uoči sutrašnje beogradske premijere dokumentarnog filma Djeca snimljenog u produkciji RTRS-a u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda postavljena je izložba fotografija iz porodičnih arhiva i sa snimanja filma posvećenog roditeljima koji su izgubili po troje djece u proteklom ratu u BiH. Film Djeca nosi snažnu antiratnu poruku, a njegov cilj jeste da se dokumentuje istina koja ne smije biti skrajnuta i da potresnu priču o herojima srpskog naroda čuje što šira javnost. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Dvodnevnom postavkom u centru Beograda izloženo je 26 fotografija koje na autentičan i snažan način prenose suštinu i istinu srpskog stradanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a kroz njih gledalac vidi ono što je sadržano u filmu, a to je tuga, tragedija i patnja srpskog naroda, kaže autor filma Denis Bojić.
Dobra prilika i dobro mjesto i dobro vrijeme da ljudi i Beograđani i ljudi iz Srbije koji su ovdje i koji imaju priliku da vide ovu izložbu, da se jednostavno upoznaju sa činjenicama koje su se dešavale na našim prostorima, koje su u igrom slučaju nekako tu pored nas, ali možda ih nismo bili dovoljno svjesni ili nismo ih dovoljno artikulisano pokazivali.
Ovakva vrsta dokumentarizma tjera čovjeka na preispitivanje, kaže Bojić, primjećujući da su ljudi ovom izložbom šokirani, iznenađeni i zatečeni, što smatra potrebnom reakcijom, jer ovakva vrsta tragedije i istine mora doći do pojedinca, a onda i zajednice u cjelini, da bismo znali šta se dešavalo u prošlosti i kako da se ponašamo u budućnosti. Reakcija onih čiju pažnju je privukla postavka u Knez Mihajlovoj ulici govore same za sebe.
Potresena sam, gledam oči tih mladih ljudi koji su poginuli.
Za ovaj slučaj nisam znao tri sina da poginu u jednom danu, to je žalostno.
Iznenađena sam poprilično. I drago mi je da se imenuje.
Treba to podsjećati češće, da ne ode u zaborav.
Dokumentarni film Djeca na autentičan način predstavlja svjedočenje četiri preživjela roditelja od ukupno 36 očeva i majki, koji su u proteklom ratu izgubili po troje djece. U Banja Luci je premijerno prikazan krajem oktobra, a sutra je planirana projekcija u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu u prisustvu uglednih zvanica.
Večeras će u Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci biti dodijeljena književna nagrada Evropski atlas lirike književniku Seanu O'Brienu iz Londona, pripremila Radmila Karanović.
Sean O'Brien je jedan od najistaknutijih i najnagrađivanijih savremenih engleskih pjesnika i, kako navodi žiri, pjesnik kontroverznog lica svijeta. Mješavina djetinjstva, putovanja vozovima, londonskih pubova, fudbalskih stadiona te tvorac sopstvenog urbanog jezika. On o književnom stvaralaštvu kaže.
Sean kaže da voli da putuje po svijetu i da se upoznava sa raznim književnostima. On je upravo došao iz, bio je u Meksiku prije nekoliko nedelje na sajmu knjiga u Meksiku, bio je počasni gost tamo.
Danas, kada britanska poezija prolazi kroz vrijeme izvanrednog procvata, Sean O'Brien je u njenom samom centru. On je pjesnik strasti i zbilje, preciznog i snažnog izraza i istovremeno predstavlja britansku pjesničku savjest. Rekla je, obrazlažući ovu nagradu, Fiona Sampson, eseista, prevodilac i profesorica s Oxforda.
Sean O'Brien je jako izuzetno značajan pjesnik i uzbudljiv pjesnik i uzbudljivo piše i jako je značajan ne samo za Britaniju nego za evropsku književnost.
Žiri u sastavu Fiona Sampson, predsjednica, Jovica Ačin, Tanja Kragujević, Milenko Stojičić i Zdravko Kecman. Odluku za ovogodišnju nagradu je donio jednoglasno. Kuća poezije štampat će O'Brienovu knjigu Druga zemlja, gdje će se naći njegove izabrane pjesme od 1983. do 2015. godine. Na srpski jezik knjigu je preveo Zoran Jungić.
Odbojkaši Brčanske mladosti i njihove sugrađanke odbojkašice Jedinstva danas imaju prvi nastup u Eurokupovima u sezoni. U fudbalskom kupu Republike Srpske odigrani su mečevi četvrtfinala. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Dvije odbojkaške ekipe iz Brčkog danas počinju takmičenje na evropskoj klubskoj sceni. Odbojkaši mladosti dočekuju ekipu Istanbula iz Turske u drugom kolu Challenge Kupa od 19 časova. Šef stručnog štaba ekipe mladosti Branko Mišić.
Što se tiče ekipe iz Istanbula, to je jedna vrhunska ekipa koja imala su nam šansu pod izdje ekipe. Sa druge strane, mi ćemo pokušati da damo sve od sebe, da ih malo iznenadimo i da uz pomoć naše publike u Brčkom da napravimo neko iznenađenje.
Revanš meč biće odigran za 7 dana u Turskoj, a ukoliko ekipe u dva meča osvoje isti broj bodova, o pobjedniku bi odlučivao takozvani zlatni set. Odbojkašice bi imali jedinstva danas gostuju u Rumuniji kod ekipe CSM Bukurešt od 18 časova. Igrač i trener ekipe jedinstva Dijana Vasić očekuje povoljan rezultat.
Naše ambicije su velike, kao što se tiče i našeg prvenstva, tako i evropskog dijela, da makar kao i prije 4 godine dođemo do četvrtine finala. U svakom slučaju, prvu utakmicu krećemo snažno.
Revanš susret biće odigran u Brčkom 25. novembra, a ekipa koja bude bolja plasiraće se u osminu finala Challenge Kupa. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika plasirali su se u polufinale Kupa Republike Srpske nakon što su na gostovanju porazili Gatačku Mladost rezultatom 5:0. U najzanimljivijem susretu iznenađenje je priredio tim Slobode iz Novog Grada, koji je savladao Drinu iz Zvornika sa 2:0. Ekipa Vlasenice na gostovanju je bila bolja od Karanovca sa 1:0, dok je Proleter u Tesliću savladao Mladost iz Velike Obarske sa 7:6 poslije izvođenja penala nakon što je meč završen rezultatom 2:2. U polufinalu će biti odigrane dvije utakmice u martu i aprilu naredne godine.
I danas u Republici Srpskoj nadprosječno toplo za ovo doba godine. Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature. Višegrad 13, Rudo 14, Foča 15, Han Pjesak 17, Mrakovica 18, Krupa na Uni, Bileća 19, Prijedor, Gacko, Nevesinje, Novi Grad, Srbac, Srebrenica, Šipovo, Kalinovik, Čemerno 20, Zvornik, Sokolac, Drinić, Ribnik 21, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Bijeljina, Doboj 23 i Trebinje 24 stepena Celzijusa. Ujutru će biti vedro sa malo oblaka, oko Rijeka nakratko moguća magla, u višim predelima prohladno, a u ostalim predelima svježe. Jutarnja temperatura između 4 i 9, na jugu do 11, u višim predelima od 2 stepena Celzijusa. Tokom dana se nastavlja sunčano vrijeme sa malo oblaka i dalje ugodno toplo. Najviša dnevna temperatura će biti između 16 i 20, na jugu do 22, u planinama od 11 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Otvorena investiciono-razvojna konferencija u Srebrenici. Republika Srpska obezbijedila 3 miliona, a vlada Srbije 10 miliona maraka za projekte u ovoj opštini. Sve što je Srpska obećala za razvoj Srebrenice bit će realizovano, poručio predsjednik Dodik.
Zvaničnici Srpske i Srbije položili vijence na spomenik srebreničkim žrtvama u Potočarima.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježen u Banja Luci i Beogradu.
Slovenija postavlja žičanu ogradu prema Hrvatskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.